Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Domaćin ove preskonferencije jeste Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije. O položaju Srba u Republici Albaniji i Bosni i Hercegovini govorit će zamenik ministra za dijasporu gospodin Aleksandar Čotrić i pomoćnik ministra gospodin Miodrag Jakšić. Na samom početku reč gospodinu Čotriću, izvolite.
Hvala na najavi. Poštovane koleginice i kolege, hvala vam što ste došli na ovu našu konferenciju za medije, za vas i dobro je, sve nas je više na ovakvim skupovima, jer mislim da teme to zaslužuju. Dakle, tokom nedavnog boravka pomoćnika ministra za dijasporu vladi Srbije, gospodina Miodraga Jakšića i mene u Sarajevu, imali smo razgovore sa mitropolitom dabrobosanskim gospodinom Nikolajem, sa novohirotonisanim vladikom Srpske pravoslavne crkve, gospodinom Maksimom, zatim sa državnim sekretarom u Ministarstvu za ljudska prava i izbeglice vlade Bosne i Hercegovine, Dragom Kovačem, zatim sa predsjednikom Srpskog građanskog vijeća sa sedištem u Sarajevu, profesorom doktorom Mirkom Pejanovićem, zatim predsjednikom Demokratske inicijative sarajevskih Srba Jovom Janjićem, predsjednikom Skupštine Srpskog Sarajeva Dragomirom Kosorićem i ambasadorom Srbije i Crne Gore u Sarajevu Stanimirom Vukićevićem. Mi smo se pre svega zanimali za položaj naših sunarodnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle u tom većem entitetu i po Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Srbi imaju status konstitutivnog naroda na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, to je tako samo na papiru. U praksi to izgleda drugačije. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste podatak da na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, dakle na 51% teritorije ove nekadašnje Jugoslovenske republike živi samo 4 do 5% Srba od ukupnog broja stanovništva. U Sarajevu, primjera radi, taj procenat iznosi samo 6 do 7%. Dakle, od nekadašnjih 200.000 Srba koji su živeli u Sarajevu, danas u tom gradu živi najviše 20.000. Sarajevo je nekada bilo najveći srpski grad posle Beograda, a danas je taj grad postao praktično mononacionalni grad. Ono što je također zabrinjavajuće, to je da u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Srbi nisu zastupljeni u punom broju. Oni imaju pravo na 17 poslanika, međutim samo 9 je srpskih poslanika iz prostog razloga, zato što na izborima za 10 bosansko-hercegovačkih kantona nisu prošli, nisu imali svoje kandidate, jednostavno te teritorije su etnički očišćene i Srba više na njima nema. Ili problem u Tuzlanskom kantonu, gde bi prema znači, važećim propisima, zakonima Bosne i Hercegovine o nacionalnoj zastupljenosti trebalo da bude još 100 pripadnika srpske nacionalnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ta mjesta nisu upražnjena, dakle 100 praznih mjesta u redovima policije, to kantona nije popunjeno Srbima jer ih jednostavno više na toj teritoriji nema. Došli smo do saznanja da je Republika Srpska zapravo u mnogo većoj meri multietnička od Federacije. Danas više Bošnjaka i Hrvata žive u Republici Srpskoj u procentima nego što je to slučaj sa Srbima u Federaciji. I zbog toga predstavnici Bošnjaka i Hrvata u vlastima Bosne i Hercegovine izbjegavaju da se obavi popis stanovništva. Posljednji popis stanovništva bio je u Bosni i Hercegovini 1991. godine i od tada ga nije bilo, jer se oni plaše da tih poražavajućih podataka koji će pokazati da nije tačna ona teza koju zastupaju i koju je prihvatio deo međunarodne zajednice, da je u Republici Srpskoj izvršeno etničko čišćenje, a zapravo činjenice govore sasvim drugačije, da je veći procenat Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj. Želim da kažem da proces povratka proteranog srpskog stanovništva na teritoriju federacije ide veoma sporo i da ga dve osnovne prepreke ometaju. To su ti perfidni pritisci vlasti i pritisci komšija u sredinama gdje se Srbi vraćaju i drugi problem je problem nezaposlenosti. Ti ekonomski problemi koji ne omogućavaju takozvani održivi povratak. Upravo zbog toga mi smo u razgovorima sa predstavnicima Srpskog građanskog vijeća i demokratske inicijative sarajevskih Srba preuzeli na sebe obavezu da zajedno sa njima, zajedno i sa međunarodnim nevladinim organizacijama, pre svega obavimo popis ovdje, utvrdimo tačno koliko ima Srba još uvijek sa teritorije federacije koji se nisu vratili i da onda u kontaktima sa Srbima iz dijaspore, uspješnim privrednicima, vidimo, zainteresujemo ih da daju povoljne kredite sa nešto dužim, znači grace periodom za vraćanje tih kredita, kako bi se ljudi stimulisali da se vrate, jer kada se vrate, oni nemaju od čega da žive. Jer su propala ona velika preduzeća u kojima su radili i ostaje jedina šansa da se, znači, otvore nova, mala i srednja preduzeća kako bi ti ljudi mogli da žive i rade u tim sredinama u koje su se vratili. Ono što jeste ohrabrujući podatak, to je da je vraćeno negdje oko 90% imovine Srbima povratnicima. Nije vraćeno ono što je uništeno u ratnim stradanjima. I međutim, ono što nije dobro jeste da ljudi kada dođu do te imovine nju prodaju i ne žele da se vrate zato što su izloženi ili tim određenim psihološkim pritiscima ili nemaju od čega da žive, nemaju posao, to su ti osnovni, dakle, problemi. Mi ćemo insistirati u kontaktima sa vlastima Bosne i Hercegovine da se Srbi proporcionalno, na što imaju pravo, zaposle u državnim službama, upravi, sudstvu i školstvu. Da bismo pomogli, dakle, našim sunarodnicima na teritoriji federacije, mi ćemo 1. oktobra ove godine organizovati u Beogradu jednu poslovnu konferenciju na kojoj će biti biznismeni našeg porekla iz zapadnih zemalja, uspješni, koji će se sresti sa, dakle, Srbima iz Bosne i Hercegovine kako bi se dogovorili o povratku na bosansko-hercegovačko tržište ili jednostavno za nastupanje po prvi put na tom tržištu. Sarajevo je veliki grad i ono što smo vidjeli jeste da su hrvatske firme veoma zastupljene u Sarajevu, a da firmi iz Srbije tako reći nema. Gotovo da na prste jedne ruke mogu da se izbroje preduzeća koja su otvorila svoja predstavništva u Sarajevu. Razlozi za to su pre svega što nije vraćena imovina našim firmama, a drugo, to su taj strah, još uvijek veoma izražen, i nepoverenje. Sarajevo je, dakle, grad od nekoliko stotina hiljada stanovnika i uopšte u federaciji bi bilo dosta posla za naša preduzeća, međutim, mi želimo da ih ohrabrimo jer smo svjesni da još uvijek je i nepoznavanje i prilika u Bosni i Hercegovini i strah, iako je rat završen pre 9 godina. Mi smo u Sarajevu razgovarali sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Imamo veoma slične probleme, razmijenili smo iskustva i ono što je nas posebno zanimalo, to je da se upoznamo sa njihovim izbornim zakonom koji omogućava glasanje putem pošte u inostranstvu. Jer po našim izbornim zakonima to nije moguće, a već nekoliko godina bosansko-hercegovački zakoni to omogućavaju. Mi smo dobili te zakone i pokrenuli smo inicijativu koju smo uputili Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu da ono u formi, dakle, zakonskog predloga vladi i kasnije vlada Skupštini dostavi predlog izmjena tog zakona kako bi bilo omogućeno našim državljanima na privremenom boravku u inostranstvu da glasaju ne samo znači, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima kao što je sada slučaj, već i putem pošte, jer će to doprineti da mnogo veći broj ljudi glasa na taj način, a doneće i velike uštede jer je to mnogo jeftinije kako za samu državu koja organizuje izbore, tako i za građane koji se odluče da glasaju. Evo, toliko sam imao da kažem, dajem reč kolegi Jakšiću.
Dobar dan i sa moje strane. Ja ću vas ukratko izvestiti o rezultatima naše posete Republici Albaniji, gde smo, kao i u Bosni, boravili nekoliko dana i bili primljeni na visokom državnom nivou, zbog toga što smo između ostalog bili i u novoformiranom Komitetu za prava manjina Republike Albanije. To je novo osnovani organ koji je podređen direktno predsedniku vlade Fatosu Nanu. Primljeni smo od svih članova tog komiteta i ono što je bitno, njima smo izneli podatke koji su po našem mišljenju, dubokom uverenju, vrlo negativni po srpski narod u Albaniji. Naime, srpski narod u Albaniji, Srbiji i Crnogorci se suočavaju sa najosnovnijim, sa problemima što se tiče najosnovnijih ljudskih prava. Dakle, prosto oni od svog postojanja u Albaniji nisu imali mogućnost da se na valjanom, demokratskom i po evropskim standardima napravljenom popisu stanovništa izjasne da su uopšte Srbi. Oni su u prethodnom periodu pod diktaturom Envera Hodže, kasnije pod Sali Berišom, trpeli ogromnu torturu, tako da je u većini slučajeva, a moram da podsjetim da preko 40.000 naših ljudi po procenama ima u Albaniji, oni su dakle po tom torturom prethodnih režima u Albaniji čak i bili prisiljeni da promene svoja imena, tako da su uglavnom većina imena Srba, srpskih u Albaniji je albanizovano. U tom smislu mi smo Komitetu za prava manjina Republike Albanije izneli zahtev da se Srbi ne budu naprosto više jedina nacionalna manjina u Evropi, dakle Srbi u Albaniji koji nemaju informisanje na svom maternjem jeziku na državnim medijima, niti imaju školstvo na svom jeziku. U tom smislu članovi komiteta su nas apsolutno podržali i izvestili u odmah premijera Fatosa Nana, koji čini se po nama u ovom momentu ima razumevanja za rešavanje tih problema Srba. Mi smo, što se tiče našeg ministarstva, izneli te podatke i premijeru gospodinu Koštunici i ministru spoljnih poslova gospodinu Draškoviću, i to sve u formi nekoliko inicijativa. Prva i najvažnija inicijativa je zvanično podneta, a odnosi se na naš predlog da se u Skadru podhitno i urgentno oformi konzulat Srbije i Crne Gore i radi mogućnosti da naši ljudi uz pomoć svoje države u tom, dakle, regionu, vrlo bitnom regionu Albanije, gde ih u stvari najveći broj živi, oko 30.000, mogu da regulišu svoja prava. Osnivanjem konzulata u Skadru država će faktički pokazati da stoji za tih ljudi i da želi da im pomogne u svim njihovim nastojenjima za dobijanje svojih najosnovnijih ljudskih prava. Praksa sa otvaranjem konzulata u Temišvaru i Vukovaru pokazala se kao dobra i postojanjem tih konzulata faktički naš narod uspeva u tim krajevima gde postoje ti konzulati da očuvaju svoj jezik i svoj nacionalni identitet. Dakle, očekujemo brzu reakciju Ministarstva spoljnih poslova na ovu našu inicijativu i ovom našom posetom Albaniji faktički mi smo, u stvari da se vratim na drugu inicijativu koju smo podneli, a to je zahtev naš Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo za manjinska i ljudska prava državne zajednice da se krene u realizaciju potpisivanja međudržavnog sporazuma o pravu manjina između bilateralnog sporazuma između Albanije i Srbije i Crne Gore, zarad, dakle, rešenja svih ovih problema koji srpski narod ima u Albaniji. Mi ćemo nastojati kao Ministarstvo za dijasporu da te kontakte sa našom manjinom u Albaniji očuvamo i da negujemo gotovo svakodnevno. U tom smislu razmenjeno već nekoliko kontakata sa gospodinom Milanom Brajevićem, koji je predsednik udruženja Morača Rozafa iz Kadra, čije je dakle, sedište u Skadru i gde smo imali jedan vrlo dug i konstruktivan sastanak sa preko 20 članova glavnog odbora tog udruženja. I uspostavili smo, dakle, prvi put oni kažu jednu direktnu saradnju sa Maticom i ona će biti, kažem, svakodnevna i bit će takva da ćemo preko Zavoda za nastavu za udžbenike i naučna sredstva pokušati da im redovno dostavljamo knjige, što je vrlo bitno za decu, da govore srpski jezik i sve drugo ćemo pokušati od nadležnih službi i nadležnih ministarstava u Srbiji da im obezbedimo. Imali smo i vrlo bitan sastanak u Partiji za ljudska prava iz Tirane, to je parlamentarna stranka koju vode Grci i gde je udruženje Morača Rozafa, dakle udruženje Srba i Crnogoraca, pridruženi član te parlamentarne stranke, a ujedno predsednik partije Vanđel Dulje, koji nas je primio, sa kojim smo bili u razgovoru preko 3 sata, je predsednik parlamentarne komisije, dakle njihovog skupštinskog odbora parlamenta Albanije, dakle za ljudska prava. I partija za ljudska prava iz Tirane, dakle ponavljam parlamentarna stranka, će se članica vladajuće koalicije u Albaniji, će se založiti za rešenje ovih srpskih pitanja. Mi smo u tom smislu posetom Albaniji zaokružili faktički obilazak susednih zemalja i zemalja u regionu, upoznali se sa problemima srpskog naroda u tim zemljama i za 8. oktobar smo pripremili jednu po nama vrlo bitnu konferenciju srpskih političkih predstavnika iz zemalja regiona i matice, gde ćemo pozvati, ja predavno imam spisak potencijalnih sagovornika na toj konferenciji, gde ćemo pokušati, da tako kažem, da nateramo našu državu, da donese jednu stratešku politiku prema našim ljudima u rasejanju, a koji se nalaze u zemljama u regionu, jer smatramo da je sada prelomni moment da se njihova prava u tim državama što pre reše. Pozvaćemo dakle naše ljude iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, Makedonije, Albanije, Rumunije i Mađarske i to će biti oni politički predstavnici Srba koji su zastupljeni u vlasti tih zemalja ili su predsednici najznačajnijih političkih i drugih organizacija koje postoje u tim zemljama. Na tom skupu naš predlog je da im sagovornici budu najviši funkcioneri vlasti u Srbiji i državnoj zajednici i u tom smislu ove nedelje očekujemo odgovore od svih relevantnih faktora u Srbiji po tom pitanju. Takođe da vas obavestim da smo podneli još jednu inicijativu za ukidanje viznog režima, dakle obostrano ukidanje viznog režima između Srbije i Crne Gore i Albanije i u tom smislu dakle će ići naša dalje angažovanje dakle i po tom pitanju.
Hvala lepo, dakle vreme je za vaše pitanje, izvolite postavite ih. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite.
Pitanje se tiče Srba u Hrvatskoj, odnosno ljudi koji su prognani odande. Ovih dana Evropski sud za ljudska prava u Strasburu je doneo odluku da se izvesnoj Srpkinji ne vrati stan, to je da država Hrvatska nije dužna da joj vrati stan. Pa sad me zanima kakav je vaš komentar na to, pošto postoji još oko 36.000 stanova Srba koji su prognani odande. Da li postoji realna pretnja da ti ljudi mogu da se bukvalno pozdrave sa svojim stanovima, jer i ovaj slučaj možda nešto na osnovu čega može da se očekuje slično?
Pa to nije dobra vest, nije ohrabrujuća. Međutim, mi se nadamo da je to samo jedna odluka koja ne mora da ima snagu precedenta, presedana i da će Hrvatska, s obzirom na to da je postala i zvanični kandidat za prijem u Evropsku uniju u junu ove godine, da dosledno realizuje ono što je njena obaveza prema međunarodnoj zajednici, ali da će i vlada gospodina Ive Sanadera da ispoštuje ono što je u januaru ove godine potpisala sa političkim predstavnicima srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. A jedna od stavki tog sporazuma jeste povratak imovine. Mi smo konstatovali da je došlo, znači, do određenog poboljšanja položaja srpskog naroda u Republici Hrvatskoj i ja mislim da će hrvatska vlada dosledno, bez obzira na to što nisu ispoštovani rokovi iz tog sporazuma koji je, dakle, potpisan s jedne strane između Sanadera i s druge strane predstavnika Srpske samostalne demokratske stranke, biti ispoštovan do kraja.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja?
Ono što je isto bitno, to je da je konačno Hrvatska prihvatila da se problemi povratka imovine izbjeglica rešavaju trilateralno. Oni su to izbjegavali jer postoje problemi što su neke izbjeglice, recimo iz Bosne i Hercegovine, otišle u Hrvatsku, onda Srbi ne mogu da se vrate u svoje domove jer su tu izbjeglice iz treće države i to je Hrvatska nekoliko godina odbijala da se rešava na taj način. Međutim, prihvatila je, dakle, od prošle godine da se trilateralno, dakle, u direktnom susretu predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske rešavaju ova pitanja, što je isto jedan korak napred. Pa mi hoćemo, mi smo, dakle, bili u Zagrebu da smo razgovarali sa predstavnicima srpskih zajednica, bili smo u Vukovaru i na Rijeci. I osnovna prepreka povratku većem je što postoji oko 800 tajnih optužnica protiv srpskih izbjeglica. Dešavalo se da ljudi pokušaju da se vrate u Hrvatsku pa budu uhapšeni na granici ili, recimo, kao što je bio slučaj u Vukovaru, u opštini kada su čekali da im bude izdata lična karta i onda se organizuju ekspresna suđenja koja i prema mišljenju OEBS-a nisu bila korektna, nisu bila poštena i onda se izriču kazne višegodišnje zatvorske koje deluju destimulativno na ostale zainteresovane povratnike i oni onda prosto nisu u situaciji ni da se interesuju za svoju imovinu jer ne mogu da fizički stupe na teritoriju Republike Hrvatske. Mi smo se dogovorili, dogovorili sa predstavnicima naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u ova tri hrvatska grada, dakle u Zagrebu, Rijeci i Ljubljani, u Vukovaru, da održimo sastanke sa predstavnicima međunarodnih organizacija, pre svega OEBS-a i Saveta Evrope, koji nagledaju ta suđenja, da se dogovorimo na koji to način mi možemo da se uključimo u jedan monitoring, u praćenje tih suđenja, jer predstavnici naših ambasada i konzulata su već prisustvovali tim suđenjima, a verujem da nam to predstoji, znači zakazani su sastanci u narednih 10 dana, će biti održani u Vukovaru prvi, pa ćemo vas obavestiti kakav je rezultat.
Izvolite.
Vera Raškov Tanjug. Htela bih da vas pitam u vezi sa tom vašom inicijativom za ukidanje, obostrano ukidanje viznog režima. Kako mislite da to funkcioniše kad mi nemamo rešeno pitanje granice cele dole prema Albaniji? Kosovo je otvoreno, oni tamo prolaze i ovako, mi nemamo nadležnosti. Kako to može da se reši, da nije to malo prerano i to je jako komplikovano?
Pa nije toliko komplikovano kao što izgleda, mada albanska strana sve više ističe da Srbija i Albanija nisu susedne zemlje. Oni to gledaju ovako. Kosovo smatraju da nije više deo Srbije, iako je ono po rezoluciji Saveta bezbednosti upravo to. Crna Gora vuče samostalne poteze u ovoj oblasti i zapravo već postoji sporazum između Crne Gore i Albanije u ukidanju viza. Međutim, naši sunarodnici, dakle Srbi koji imaju potrebu da putuju u Srbiji, moraju da izvade vizu u našoj ambasadi u Tirani. Ta viza košta i dosta dugo se čeka. I onda to stvara velike probleme u komunikaciji, u putovanju. A isto s druge strane, Albanija povremeno, dakle, u vreme turističke sezone ukida, suspenduje zapravo vizni režim, pa onda opet ga vraća. Mi mislimo da bi to doprinalo boljim odnosima između Srbije i Albanije. I, znači, albanska strana već dala neke pozitivne signale samom suspenzijom tog viznog režima. Sada je na našoj strani potez, s obzirom na to da je dakle, Crna Gora već ukinula vize za državljane Albanije, da to isto učini i naša diplomatija na nivou državne zajednice.
Izvolite dalje. Da li još neko želi da postavi pitanje? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala.
Samo jedna, koleginice, samo jedna kratka...
Naravno, izvolite.
Ja se izvinjavam. Samo još dve, tri kratke informacije, prosto da vas obavestimo. Ministarstvo je, dakle, finansijski podržalo dane preobraženja Srba u Rumuniji koji se održavaju od srede do petka, dakle od 18. do 20. 2004. u Bazjašu. To su tradicionalna okupljanja Srba u tom delu Rumunije i u tom smislu smo pomogli. Ovo održavanje, ove manifestacije takođe smo pomogli i dane Republike Srpske u Srbiji, dakle u Beogradu od 1. do 5. septembra ove godine. I tu smo vam doneli nekoliko primeraka, dakle za sve novinare knjiga našeg poznatog emigranta Dragiše Kašikovića iz Čikaga. Ministarstvo je pomoglo da se novo izdanje ovih knjiga pojavi u Srbiji.
Konferencija je završena. Hvala.